Jeho kniha Zvuky probouzení, na které pracoval společně se svojí ženou, se právě dostala do uších nominací na cenu Magnesia Litera v oblasti publicistiky. Vypráví příběh o výchově dcery s autismem a s mentální retardací. Je to už přes 7 let, co pod titulkem Děti úplňku napsal v Respektu první článek o tom, jaké to je mít dítě autistu. Od té doby už bylo článků, dokumentů a rozhovorů na dané téma celá řada. A autismus přestal být tabuizovaným slovem. A vznikl i spolek Děti úplňku. Především díky jemu. Petr Třešňák, redaktor Respektu, mým sobotním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký víkend přeje Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Vaší Dorotce už není 7, jako to bylo, když jste psal ten první článek, který jsem zmínila, už je 14. Je pro vás osobně péče o ní čím dál těžší? A nebo už vzhledem k těm zkušenostem a všemu, co jste s ní zažil, si vlastně zvykáte?
Už je dokonce 15, teď měla v únoru 15. Ono v tom je víc věcí najednou. Její stav nebo její situace vnitřní psychická se docela výrazně zlepšila. Ona už je taková jakoby spokojenější, šťastnější a více se naučila s tím svým tělem, s tou svojí nervovou výbavou nějak vycházet. Což neznamená, že nemá ty epizody náročného chování nebo sebepoškozování, má, ale jsou takové jako ojedinělejší. Ale do toho je samozřejmě větší, silnější, rychlejší, má více energie toho dospívajícího člověka, takže v tomhle smyslu tím, že ona potřebuje permanentní asistenci a vlastně člověk jí musí usměrňovat nebo pomáhat v mnoha ohledech, tak taky ty naše kapacity spíše ubývají, než přibývají, moje a mojí ženy. Tak v tomhletom smyslu bych řekl, že ta zátěž je docela podobná, akorát se tak jako přeskupily její důvody. Je to víc skutečně takové jako fyzické vyčerpání.
Čím to je, že je spokojenější?
No, zase bude ve hře vícero věcí. Určitě ten její mozek nějakým způsobem poskočil ve vývoji. To je jedna věc. A druhá, ta si myslím, že nejpodstatnější je, že se nám v jistou dobu podařilo nastavit skutečně dobrou, v jejím případě to znamená velmi intenzivní okolní podporu. Takže ona chodí do dobré speciální školy, má kolem sebe relativně dost jako asistentů nebo pečovatelů, kteří si třeba berou na víkend, má zajištěný pestrý program, a ke kterému ale vlastně permanentně potřebuje dospělé ruce vedle sebe, takže je to docela jako takový zařizovací, logistický, finanční kolotoč. Ale myslíme si, že to, že jsme jí dopřáli život, co možná nejpodobnější tomu normálu, k čemuž je potřeba právě tahle ta velká výpomoc, tak jí nějak vnitřně tak jako uklidnilo oproti tomu dramatu, která probíhala v minulosti.
Ale podle toho, co říkáte, tak vy jako rodiče už najednou máte větší prostor nebo vůbec nějaký prostor pro to, abyste si odpočinuli a byli třeba sami se sebou. Je to tak? To je výrazná změna k lepšímu.
Ten prostor je relativně omezený. Takhle, ještě máme ten prostor ve chvíli, kdy je o ní postaráno, ale protože vlastně my po celou dobu, nebo kromě těch raných let, kdy moje žena byla na mateřské dovolené, tak po celou dobu pracujeme. A protože teďka nám k našim původním občanským povoláním ještě přibyly děti úplňku, které dělají celou řadu aktivit, vlastně fungují dneska jako docela velká nestátní organizace, tak máme dost práce, čili většinu toho času, kdy Dorotka je třeba ve škole, tak věnujeme normálně zaměstnání a těch čas, toho prostoru na odpočinek je rozhodně mnohem méně, než bychom potřebovali, ale jako nějaký je a asi se s tím učíme hospodařit, co nejlépe to jde.
Říká Petr Třešňák, redaktor Respektu a otec autistické Dorotky. Zajímalo by mě, je možné u těch autistických dětí v průběhu jejich života, nebo dospívajících teď už, poznat nějaké radikálnější kroky, pokud jde o mentální stav? Nebo tam už potom není naděje vlastně moc po nějakém roce, po nějakém zlomu, že by se to zlepšovalo?
Tak ať už to vám symbolicky, že naděje umírá poslední, anebo neurovědně, že neuroplasticita mozku nekončí z dospělosti, ale trvá dál, tak vždycky tam jsou, řekl bych, předpoklady nějakého zlepšení nebo sklidnění, osvojení nových dovedností a tak dál. Ale pravda je, že ten potenciál jako k nějakým skutečně jako skokovým změnám k lepšímu je v těch prvních 6-7 letech zdaleka největší. A myslím si, že po dosažení puberty ta základní jako hladina toho intelektuálního znevýhodnění, jak se dneska říká korektně, mentální retardaci, se nijak zvlášť asi změnit nemůže. Spíš si myslím, že v ten člověk v rámci pásma, které ta jeho nervová soustava nabízí, tak je mu možno pomoci najít třeba jako způsob života nebo nastavení života, že mu v tom všem bude lépe a třeba se tím pádem ještě naučí nějaké nové dovednosti, to jo, ale ta základní úroveň mentální si myslím, že se potom už příliš změnit nemůže.
A uměl byste tu mentální úroveň své dcery popsat? Jak to je tedy? Vnímá, co vnímá, čemu rozumí, na co reaguje?
Klinicky má v papírech pojem středně těžká mentální retardace, který je asi nějak definován, přesně nevím ani jak. A ona nemluví, nekomunikuje moc žádným jiným způsobem, s výjimkou několika málo gest, která umí. Zdá se nám, že určitě rozumí běžným pokynům, nebo běžným jako chceš napít, nebo takový ty běžný věci, nějaký obsluhy nebo potřeb, tak tam jako rozumí. Co rozumí dál, to úplně přesně nevíme. Určitě je tam nějaký přidružený jako velký motorický handicap, že jako kdyby měla problém některé věci prostě fyzicky jako vykonat, což se někdy u autistů popisuje, že třeba tam je nějaká zábrana, že to není dobře propojené do motoriky vlastně. A z našeho pohledu třeba velikým problémem, na který bychom rádi v budoucnu upozorňovali s dětmi úplňku, je to, že ona nedokáže lokalizovat bolest nebo nedokáže upozornit na to, že jí něco bolí, že se začne projevovat nějakým neklidem, nějakým chováním náročným na péči, jak my teďka říkáme. Ale my nevíme přesně, jestli je jí smutno, jestli se něco stalo, co se jí nelíbilo, nebo jestli jí bolí břicho, nebo jestli jí bolí zuby. A tadyhle ta nejistota stran té fyziologické bolesti je hodně nepříjemná a bohužel české zdravotnictví v tomhle tom nemá dobře jako rozvinutou diagnostiku lidí s narušenou verbalitou a komunikací.
Tohle je zajímavé. Máte třeba jenom potuchu, jak s autisty v zahraničí na západ od nás v těchto chvílích jednají, jak to zjišťují?
My se snažíme sem donést takový přístup k lidem s intelektuálním znevýhodněním, který se jmenuje Positive Behavior Support, neboli podpora pozitivního chování, což je vlastně seznam takových analytických a praktických nástrojů, jak zlepšovat kvalitu života a jak rozpoznat určité potřeby, které nejsou přes to zvláštní chování vidět. A součástí toho je i ta zdravotní část. A řeknu, mám takový úplně banální příklad, ale už u mnoha rodin jsem zažil jisté takové jako radostné probuzení, že něco takového objevili, že třeba ve chvíli, kdy člověk, který nedokáže komunikovat, co se mu děje, začne vykazovat problémové chování hrubšího typu, například si ubližuje nebo je nějak hodně neklidný, tak to, co se dělá v prvních krocích v Irsku, odkud přinášíme ten model, je, že se mu nasazují analgetika na určitou dobu. A pokud se to chování sklidní, tak je zřetelné, že vyplývá z bolesti nebo tělesné nepohody. Jasně. Pokud se nesklidní, je pravděpodobné, že vyplývá třeba z nastavení prostředí nebo nějakých emocí.
Jasně.
To je hrozně jednoduchá věc, kterou si může každý udělat jakoby doma.
Přitom analgetika neublíží tomu člověku.
Je to po omezenou dobu a přesně podle dávkovacích těch. Ale mnoha rodinám tohle fakt otevřelo oči a samotné to nenapadlo. Tak to je takový drobný konkrétní případ.
V souvislosti s tou vaší knížkou, která vyšla už loni, teď čeká jenom na to magnézii literu, Zvuky probouzení, tak jste řekl v České televizi, a teď budu citovat. Hlavní linka je rodičovský vnitřní svět a dynamika vývoje vedle vážně postiženého dítěte. Měli jsme dojem, že tohle téma je trochu přehlížené. Je to pravda, všichni se baví o těch autistických dětech. A málo komu stojí za nějaké větší přemýšlení, co se vlastně děje u těch pečovatelů, u těch rodičů. Měl byste říct, co se stalo s vámi, tím myslím s vámi a vaší ženou, za posledních několik let?
To je zajímavé. Budu mluvit spíš za sebe. To by vám musela říct asi ona, co se stalo v ní. Určitě je to tak dramatický zásah do života, že se hodně věcí změní. A člověk se hodně silně musí vyrovnávat se snahou tu situaci nějak zlepšit, která je úspěšná jenom z části. V našem případě určitě úspěšná v tom smyslu, že ten dorodčin psychický stav se zlepšil, ale ne v tom, že by ten autismus a to mentální postižení jakoby ustoupilo. Jedna z věcí, kterou v té knize popisuje, uvědomila jsem si ji postupně, je, že takhle silné zdravotní postižení s takovými projevy funguje jako klasické trauma. To znamená, že může ústit nějakou posttraumatickou stresovou poruchu, nějakou vyšší míru úzkosti spouštěnou určitými podněty. Takže tohle to třeba je něco, s čím se učím jako léta pracovat, že každý další dorodčin záchvat, a poslední měla včera večer, tak nasedá na ty předchozí a vyvolává nějakou posttraumatickou reakci, s kterou je potřeba určitými způsoby jako prodýchávat to, jako pracovat s tím jako s traumatem. A tohle je třeba jeden ze směrů uvažování o rodičovství dětí s vážným zdravotním postižením, který vím, že v psychologii jako nabírá na síle dívat se na to jako na posttrauma. Myslím, že...
Jste schopen upřímně mluvit o tom, o co byl vlastně váš manželský vztah ochuzen? Protože nutně tou zvýšenou energií a silami prostě ve směru k postiženému dítěti musel utrpět, je o něco chudší, já nevím, já se ptám, je to tak?
Já bych to takhle necharakterizoval, určitě bych to charakterizoval tím, že je o něco bohatší, ale rozumím té otázce, nechci se z ní nějak jako levně vykoupit. No, o svobodu, o vnější svobodu, protože my prostě za celá ta léta nemůžeme příliš mnoho cestovat, nemůžeme příliš mnoho se účastnit nějakých aktivit. Na horách jsme nebyli 12 let třeba. A samozřejmě občas se nám naskytne díky našim báječným pečovatelům jako čas, že máme jako týden volno. Ale vzhledem k té předchozí zátěži prostě určitý typy třeba aktivního odpočinku už potom nevolíte, protože se potřebujete 3 dny vyspat. Jo? Takže stejně tak nemáme volné večery téměř vůbec, nebo většinu, takže to, že bychom chodili jako do kina, do divadla a tak, je relativně vzácně naplánovaný čas, vykoupený většinou placenou asistencí. Takže v tomhle tom smyslu je to něčím mnohem omezenější, ale ona vždycky ta limitace příležitostí dělá nějaký takový jako vnitřní pohyb, že si to bohatství začnete hledat. Když to dítě nemá,
rozumím,
metafora, má jenom ty hračky z těch klacíků a šišek, tak jak je kreativnější nějak, jasně, jo, než jasně, když má Lego. No.
A v čem jste našli radost?
V čem jsme našli radost? Mm-hmm. Vlastně je toho relativně dost. My hodně rádi chodíme do přírody, což se dá dělat i s Dorkou. Hodně rádi hrajeme a zpíváme. Máme takový jako oblíbený styl meditační hudby, který nám pomáhá se i nějak jako emočně regulovat a tak. A potom hodně rádi si povídáme, my jsme takový na sebe dost jako vyladěný i intelektuálně nebo světonázorově, takže v tom je určitě nějaký takový jako vzájemný obohacování. Takže umíme spolu dobře bejt, takhle, to jo.
A takže nemáte pocit, že takhle náročné soužití s postiženým dítětem vysálo z vás i nějaké emoce v tom partnerském vztahu nad tím dítětem? Nestalo se tak?
Tu hrozbu si uvědomuju. Je to vliv, který je přítomný. Nemyslím si, že by nás to porazilo. Stejně jako člověku hrozí syndrom vyhoření, protože nejsme vůči němu imunní nikdo, nejsme supermani, tak i tomu partnerství může tou jistou monotónností hrozit vyhoření. My máme nějakou asi trochu fakt výhodu, hodně danou tím, že moje žena je psychoterapeut s dlouhou, velkým množstvím zkušeností, takže jakoby zachytává signály a jsme schopní o nich jako mluvit a uvědomovat si, takže hodně na tom pracujeme. Ale ta hrozba tu jako je a lhal bych, že ne, ale já ten vztah považuji za jako bohatý a krásný.
Mimochodem já s tím málem, co vím, tak mně se zdá, že na veřejnost působíte jako velmi silní rodiče, kteří, ano, jsou možná utahaní, ale vlastně všechno zvládají. Máte pocit, že tahle vnitřní síla přišla jako nutnost, nutná reakce na to, co se stalo, když se Dorotka narodila nebo později, a nebo je to něco, co prostě máte naštěstí oba v genech a prostě dokážete se prát?
Nevím, jestli ty naše výchozí podmínky, určitě nějaké jako vstupní dary jsme proto měli oba dva určitýho typu, to je pravda, ale potom je to takový to, co vás nezabije, to vás posílí, jo. A teďka ono vás to ale zabít může. Jako, jo. A tam jako byly chvíle, kdy zejména v tom čase těch psychiatrických hospitalizací, kdy se člověk bál, že ho to může zlomit, a myslím si, že je vždycky nějaký práh, který člověk má vnitřní, kde ta odolnost končí a on se láme. Takže v tomhle tom smyslu já si nemyslím, že jsme nějak výjimeční, jak jsme měli jako štěstí, že jsme vždycky začali přemýšlet, jak to budeme balancovat. Hodně to držela dlouho jako moje žena, která nějak vnímala tu potřebu toho odlehčení nejenom pro nás, ale i pro tu Dorku, že jí to udělá dobře, ty sociální kontakty, to je strašně důležité jako moment. Umíme si asi všímat signálů, jo? Takhle bych to řekl, ale jinak se nemyslím, že bychom byli tím nějak jako výjimečný, a občas to líže hranu a člověk to cejtí a říká si, tak teďka, kdyby ten osud jako ještě nakládal měsíc, tak je to průser. A tenhle ten moment, nemyslím teď ani tak pro náš vztah, jako třeba pro naše zdraví nebo jasný, psychiku. Jasný. On tak nějak záhadně pak třeba povolí ten osud na chvíli, ale není to vyhraná bitva.
Vzpomenete si na okamžik, kdy vám bylo za celou tu dobu, kdy o Dorotku pečujete, úplně nejhůř, kdy jste měl strach taky o sebe?
Bylo to v době těch jejich psychiatrických hospitalizací, protože ona vlastně byla třikrát hospitalizovaná v průběhu asi roku, a tam já jsem měl pocit, že se to možná nezlepší, že budu mít dítě, který je úplně neuvěřitelně nešťastný, který se permanentně ubližuje a téměř nespí. A že mě to buď to jako zničí, potažmo celou moji rodinu, jsme měli ještě dvě jako docela malé děti, které už jsou dneska odstěhované, ale buď to mě to zničí, anebo ji budu muset opustit, protože zachráním sebe. Jo? Prostě hoří dům a můžete buď zdrhnout, nebo tam zůstat s tím dítětem. A takže to, v tomhletom smyslu to bylo jako nejtěžší. A ona byla jako hodně kurtovaná, což vůbec jako není výtka té péči. Jo? Ono to fakt jinak nešlo, protože ona se ubíjela takovým způsobem, že to bylo ohrožující. Měla vysoké dávky léku a nezlepšovalo se to dlouho. A tam jako si fakt člověk šáhne na takové svoje limity, které předtím neznal. A chvílema to zoufalství bylo jako dost silný. No.
A v té době vaše žena prožívala to samé?
No, byste se fakt možná musela zeptat jí. Ona je v tom vnímání ona má jako velmi vyvinutou intuici a uvažování určitýho typu a ona je v těch věcech trochu napřed. Takže já mám pocit, že pro ní možná ta těžší chvíle přicházely v těch letech předtím, kdy si jako uvědomovala naplno abnormálnost toho dorodčina vývoje a možný následky, když to já jsem je celkem úspěšně ještě, což v té knížce taky popisuju, jako vytěsňoval, nebo jsem se tak konejšil tím, že ono se to zlepší, kolikrát už se to zlepšilo, jo. Takže já mám pocit, že ona to měla takový jako trošku předsunutý tu střední krizi, ale...
Když mluvíme takhle hodně, jak bych to řekla, natěsno, tak přemýšlíte o tom, co bude, až vy nebudete schopni se o Dorotku starat?
No, určitě. To byla výhoda tadyhle té krize, že my jsme si uvědomili, že ta situace, že to nebudeme zvládat, může nastat mnohem dřív, než bychom chtěli. Nakonec to tak nedopadlo, teda, že by to bylo v tom mém dětství. Ale my bychom samozřejmě dorodce zajistili nějaký dobrý bydlení v souladu s úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, což znamená komunitní bydlení malého typu s dobře zajištěnou péčí. A v tomhletom smyslu nějak jako uvažujeme a plánujeme, rozhlížíme se. A ještě bych vás jenom opravdu, asi nemyslím, že ten moment bude, až nebudeme moct. Protože jsem přesvědčený o tom, že člověk s postižením má právo na normální život a normální vývoj stejně jako zdraví. A separace od rodičů neprobíhá ve chvíli, kdy už nemůžou, ale ve chvíli, kdy to tak příroda jako chtěla.
Jasně, ale já jsem netušila, jestli Dorotka je nebo není schopná a bude žít sama s někým, kdo jí nebude věnovat celodenní, celonoční péči.
Není. To musí být jako podporovaná firma bydlení v sociální službě, nebo oni jsou nějaké varianty, kterým teďka nechci unavovat druhologii sociálních služeb. Ne, ona bude odkázaná na takzvanou podporu 24/7 a těch dobrých modelů je vícero. Jeden z nich vypadá třeba tak, že máte nějakou relativně běžně vypadající domácnost, domeček, kde jsou 3 až 5 klientů s autismem a kvalifikovaná organizace poskytující sociální služby obstarává ten potřebný servis, který teďka děláme my jako rodiče.
Ale mimochodem budou mít těch kapacit, nebo mají těch kapacit tolik, abyste mohl na 100% počítat s tím, že kdyby se něco stalo, tak si Dorotku tam nějak umístí?
Ne, teď to tak určitě není. Kdyby se mi teď něco stalo, tak si myslím, že by nastala velká krize, nebo nám něco stalo, kde by mohla nějak jako dobře žít. Když jsem říkal, že ta situace se rozhodně jako nezlepšila zásadně k lepšímu, tak to ale neznamená, že nevznikají prostě projekty i takového bydlení. Prakticky bych řekl, že snad v každém nebo ve skoro každém kraji za ty poslední 3-4 roky a někde i předtím něco podobného vzniklo, takže vím, že tady teď jsme ve středních Čechách, že v Mladé Boleslavi se chystá domov pro pár klientů s těžkým funkčním postižením a autismem. V Praze jsou takové projekty, takže ty vlaštovky tady jsou a my prostě jako doufáme, že ta situace se zlepší natolik a něco proto i aktivně děláme jako děti úplňku, že se ta příležitost najde ještě pár let, bych řekl, že máme určitě potom čas.
Potom bez pochyby, ale nějaká forma jistoty jsou i ti sourozenci, rozumím tomu.
Já si myslím, já možná uvažuji trochu nestandardně v tomhle ohledu, ale jednou z věcí, tak jako si myslíme, že Dorotka a člověk s autismem má právo na samostatný život, nemá být s rodiči, kterým je 90.
Takže myslíte, že sourozenci mají právo nestarat se o postiženého
brata? Myslím si, že by to nemělo vytvářet pro jejich životy zátěž, ale myslím si, že by měli být mentálně, emocionálně angažovaný na tom, aby jako, protože jednou až tady my nebudem, tak oni asi budou, nebo oni, jsou to sestry, takže určitě jako po nich chceme, aby měli zájem, byli v dobrých stazích a v kontaktu, ale ne, aby si ji vzali k sobě domů, aby u nich žila s nima, tím tomu by obětovali svůj vlastní život a to si myslím, že si nezasloužej.
Jak pevnou vazbu takhle postižené dítě má k rodičům a reaguje nějak negativně v okamžiku, kdy jí na 3 dny zmizíte z dohledu? Nebo jak je to?
Ona je obrovsky sociálně inteligentní a teďka jako oni ty přirovnání k těm zvířatům jsou takový trochu nekorektní, jo. Ale zkusme dát stranou naše humanistický projekce, ale ona má opravdu, když je člověk neverbální, tak mnohem víc intuitivně cítí náladu, cítí neverbální podněty, je to jeho komunikační kanál, napětí přesně. Ona jako obrovsky reaguje na nepohodu, anebo na pohodu naopak. Ona je opravdu takový jako seismograf toho, jaká je nálada. A v tomhletom smyslu, pokud se ocitne bez nás, ze začátku to bylo hodně těžký, protože tu separaci špatně zvládala. To bylo náročný před těma 7-8 lety. Ale dneska je to tak, že pokud toho člověka má ráda, má k němu vytvořený dlouhodobý vztah, tak se má někdy mnohem líp než s náma. Protože je 15 a chodit v 15 rok pandemie s rodiči každý den do lesa, matka z jedné strany, otec z druhé, já nevím, jak jste to měla, když vám bylo 15, ale...
Takhle ne, no, jasně.
Tak ona je v tomhle taková úplně normální, řekl bych. No.
Děkuju za sobotní povídání v osobnosti plus Petru Třešňákovi, redaktorovi Respektu, tatínkovi autistické Dorotky a přeju hlavně hodně sil a vydržte, ať se všechno vyvíjí, jak nejlépe může. Děkuju vám.
Já moc děkuju, budeme je potřebovat. Děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu plus přeju prima víkend, vaše Barbora Tachecí.